nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1L. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se programi i punës së Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore është zbatimi i zotimeve të palëve të tjera të mbetura në Marrëveshjen Bërthamore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në konferencën e përjavshme për shtyp, tha se takimi i së martës i Komisionit të Përbashkët për Marrëveshjen Bërthamore nuk ka dallim nga takimet e mëparshme dhe programi i punës së këtij takimi është heqja e sanksioneve të padrejta e të paligjshme të Amerikës ndaj Iranit dhe mënyra e zbatimit të zotimeve të palëve të tjera në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Grupi 4+1 duhet të zbatojë zotimet e veta ndaj Iranit, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane. Në reagim ndaj pretendimit të gazetës amerikane Wall Street Journal në lidhje me arritjen e dy marrëveshjeve në Vjenë, zoti Khatibzadeh theksoi: "Çështja se grupi 4+1 në çfarë vendi bisedon dhe si bisedon me Amerikën është një çështje që i përket vetë grupit 4+1 dhe nuk ka të bëjë as pak me Iranin. Për Iranin rruga është e qartë dhe sanksionet e Amerikës duhet të hiqen plotësisht dhe duhet të vërtetohet në mënyrë konkrete heqja e sanksioneve, dhe ekziston vetëm një hap në këtë drejtim dhe ai është heqja e të gjitha sanksioneve të Amerikës dhe pastaj Irani do të jetë i gatshëm të ndalë dhe të tërhiqet nga hapat e tij kompensues." zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me dokumentin e programit për bashkëpunim gjithëpërfshirës mes Iranit dhe Kinës theksoi: "Ky dokument akoma nuk është marrëveshje ose kontrat. Në lidhje me nënshkrimin e një dokumenti të mundshëm për bashkëpunim me vendet e tjera," Said Khatibzadeh theksoi, "ekziston një mundësi e tillë dhe një dokument i ngjashëm ka ekzistuar edhe me Rusinë, i cili duhet të ripërtërihet. Në lidhje me vizitën e kryeministrit të Koreas së Jugut në Teheran, zoti Khatibzadeh ka thënë: "Ne e kemi mirëpritur këtë vizitë dhe janë duke u finalizuar detajet teknike të kësaj vizite, dhe pasi të finalizohen ato do t'i deklarojmë zyrtarisht." Ministri i jashtëm iranian zoti Muhammed Javad Zarif dhe presidenti i Uzbekistanit zoti Shevket Mirzojev kanë diskutuar mënyrat për të rritur bashkëpunimin dypalësh në fusha të ndryshme, si dhe çështjet kryesore në rajon. Gjatë një takimi të hënën në kryeqytetin e Uzbekistanit Tashkent, zoti Zarif informoi presidentin e Uzbekistanit mbi zhvillimet e fundit në marrëdhëniet e ndërsjellta në sektor të ndryshëm politik, ekonomik dhe kulturor, duke thënë se Teherani është i prirur të zgjerojë më tej bashkëpunimin në dritën e kapaciteteve të gjera ekzistuese të të dy vendeve. Nga ana e tij, presidenti i Uzbekistanit Shevket Mirzojev theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit me Iranin dhe nxiti zyrtarët e të dy vendeve për të mbajtur sa më shpejt seancën e 14 të Komisionit të Përbashkët Ekonomik të Iranit dhe Uzbekistanit. Zarif dhe Mirzojev gjithashtu shkëmbyen mendime në lidhje me procesin e paqes në Afganistan dhe zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në lidhje me çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i jashtëm iranian, zoti Muhammed Javad Zarif, mbi rritjen në Tashkent të hënën në vizitën e parë të një turneu në 4 vende të Azisë Qendrore, që do ta çojë atë në Kirgizistan, Kazakistan dhe Turkmenistan. Një zyrtar në Ministrinë e Inteligjencës Iranit tha se një spion izraelit dhe një numër spionësh të tjerë të lidhur me shërbimet agjentorore të vendeve të ndryshme janë arrestuar në provincën veri perëndimore iraniane të Azerbajxhanit lindor. Duke folur para gazetarëve të hënën, drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Inteligjencës së provincës së Azerbajxhanit lindor në veri perëndim të Iranit tha se asnjë antar i ndonjë grupi terrorist takfirist nuk është i pranishëm në këtë provincë. Megjithatë, ky zyrtar nuk dha ndonjë informacion të mëtejshëm në lidhje me numrin e të arrestuarve ose kompësit e tyre. Zyrtari i Departamentit të Inteligjencës provincës Azerbajxhanit lindor tha se oficerët e inteligjencave të huaja, duke përdorur metoda të ndryshme komplekse, po përpiqeshin të spiononin projektet bërthamore, politike, ekonomike, ushtarake dhe infrastrukturore të Iranit. Sulmet e një pasnjëshme mbi kolonat ushtarake të koalicionit amerikan në Irak janë një dëshmi e dështimit strategjik të pranis ushtarake të shteteve të bashkuara të Amerikës në rajon. Në vetëm 2 orë, u kryen tre sulme kundër kolonave ushtarake që mbartnin furnizime për trupat amerikane në Irak. Këtë të hënë, më 5 prill, burimet irakiane raportuan shënjestrimin e një autokolone që transportonte pajisje logjistike për trupat amerikane që veprojnë në rajonin Al-Josefia në provincën Bagdad në Irakun qendror, njoftoi kanali i lajmeve Saberin News. Grupi i quajtur Kasem al-Jabarin mori përgjegjësinë për sulmin më një herë pas sulmeve ndaj dy kolonave ushtarake amerikane në provincat Al-Divania dhe Babil, shtoi Saberin News. Kërcënimet ndaj forcave të koalicionit amerikan pasqyrojnë mbi të gjitha dështimin e strategjisë së Washingtonit në rajon. Kanë kaluar shumë vite nga prania ushtarake e Amerikës në Irak dhe Siri. Sidoqoftë, kjo prani jo vetëm që nuk arriti të garantojë sigurinë e të dy vendeve, por gjithashtu nuk arriti të shërbejë objektivave në përpasken të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk kam shpresë që ushtria amerikane do të arrijë fitore në Irak ose Siri, sipas faqes së internetit Business Insider, e cila sugjeron që presidenti amerikan Joe Biden të mos vënoj në riadhësimin e trupave të tij. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar një numër admiralësh në pension për përpjekjen për gru shteti politik, pasi ata dënuan projektin e propozuar prej tij i njohur si Kanali i Istanbulit, i cili është planifikuar të lidh detin e zi me Mesdheun. Detyra e admiralve në pension, 104 për të cilve janë bërë bashk, nuk është të botojnë deklarata që lënë të kuptohet një gru shteti politik, tha të hënën presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në një vend e kaluara e të cilit është e mbushur me grushtë e shteti, një tjetër përpjekje nga një grup admiralësh në pension nuk mund të pranohet kurrë, shtoi Erdogan. Deklaratat e presidentit turk erdhën pasi 104 admiral në pension në një letër të publikuar të shtunën shprehën shqetësime rreth ndërtimit të kanalit të ri të Stambollit, duke thënë se kjo do të bënte që Turqia të braktiste konventën e Montrealit e vitit 1936, një pakt që rregullon transportin përmes rrugëve kryesore detare të vendit. Presidenti Erdogan tha se ishte plotësisht e gabuar të lidhësh kanalin e propozuar me traktatin e Montrealit, duke shtuar se rruga e re e anijeve do të forcoj sovranitetin ton. Ne nuk kemi asnjë qëllim të tërhiqemi nga traktati i Montrealit tani, tha Recep Tayyip Erdogan, por në të ardhmen, nëse shfaqet nevoja, ne mund të rishikojmë çdo konvent për të ndihmuar vendin ton të bëhet më mirë, shtoi ai. Mundësia e tërheqjes së Turqisë nga pakti që rregullon transportin përmes ngushticave të Bosforit dhe Dardaneleve që lidhin detin Mesdhe me detin Ezi u rrit pas miratimit muajin e kaluar të planeve për të zhvilluar një kanal të ri transporti 45 kilometrash në veri të Stambollit që do të anashkalonte ngushticën e Bosforit. Nënkryetari i dhomës së sipër me të Këshillit të Federatës së Rusisë ka kritikuar heshtjen e vendeve evropiane mbi një sulm të fundit nga forcat ukrainase në një zonë lindore, duke cilësuar atë si një dritë jeshile për një operacion të ri ushtarak në rajonin pro-rus në lindje të Ukrainës. Kievi do ta interpretoj pozicionin e heshtur të Evropës si një dritë jeshile për një operacion ushtarak në Donbas dhe për rivendosin e integritetit territorial me forcë, tha Konstantin Kosachev, duke reaguar nda një deklaratet të përbashkët të ministrave të jashtëm gjerman dhe francez, mbi sulmin e ushtrisë ukrainase në Donbas, raportoi Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Rusisë TASS. Shefi i diplomacisë franceze Jean-Yves Le Drian dhe homologu i tij gjerman Heiko Maas kanë shprehur shqetësime mbi përkeqësimin e situatës në vijën e kontaktit në Donbas, por më pas shprehen mbështetje për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kievit. Rusia thotë se nuk duhet të ketë forcë, por vetëm një dialog të drejtë për drejtë midis shteteve në konflikt. Deklarata e dy ministrave europian nuk e përfshin këtë dhe në këtë kuptim, kjo deklarat nuk ka vlerë të shtuar dhe vetëm i shton benzin flakës së konfliktit, shtoi Konstantin Kosachev, nën kryetar i dhomës së sipërme të Këshillit të Federatës Ruse. Lufta në Donbas po shfaqet përsëri në horizont që prej dështimit të marrëveshjes së armpushimit të shkurtit 2015. Pamjet ushtrisë së Ukrainës në lindje të vendit janë shfaqur në mediat sociale duke nxitur spekulimet për një sulm në rajonin lindor Donbas. Ndërkohë, zëdhënësi i presidentit rus Dimitri Peskov akuzoi trupat ukrainase për provokime në lindje, teksa armpushimi delikat po shkelet çdo ditë. Ministri i Brendshëm i Libanit ka njoftuar për ekzistimin e disa celulave terroriste dhe përpjekjeve të tyre për të goditur sigurinë e Libanit, duke abuzuar me vakumin dhe të metat në sferën e sigurisë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Mohamed Fahmi, ministri i brendshëm i Libanit, ditën e hënë e ka përshkruar relativisht të mirë gjendjen e sigurisë në Liban dhe ka theksuar: siguria e Libanit relativisht ndodhet në gjendje të mirë për arsye se shpresa për formimin e qeverisë së re është reflektuar në mënyrë pozitive. Pavarësisht kësaj, banda terroriste po bëjnë përpjekje që duke keqpërdorur vakumin dhe të metat në fushën e sigurisë në çdo rajon të Libanit të godasin sigurinë dhe stabilitetin e vendit. Ministri i brendshëm libanez zhvillimet në qytetin Tripoli të Libanit i përshkroi si skenar i programuar më parë dhe shtoi: unë i kuptoj protestat në Tripoli për shkaqe sociale, mirë po ekzistojnë disa grupe të cilat po keqpërdorin këto protesta për të kryer veprime destruktive në këtë qytet. Komanda ushtarake e Amerikës në Evropë ka njoftuar për rritjen e nivelit të gatishmërisë së forcave të veta për shkak të aktiviteteve të Rusisë. Sajti informativ Hill ka njoftuar se për shkak të aktiviteteve të fundit ushtarake të Rusisë, Komanda ushtarake e Amerikës në Evropë ka shtuar shkallën e gatishmërisë së forcave të saj. Veprimet e Rusisë, siç duket, kanë shkaktuar shqetësime për Komandën ushtarake amerikane në Evropë, sidomos lëvizjet e fundit në Ukrainë, dhe kjo është bërë shkak që funksionarët e lartë të sigurisë kombëtare të presidentit Joe Biden të kontaktojnë homologët e tyre Ukrainas dhe liderët e tjerë të këtij vendi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Nëse ju kujtohet, në edicionin e kaluar filluam udhëtimin ton në qytetin Ardebil, qendër e provincës Ardebil, gjatë të cilit prezantuam disa nga veprat dhe objektet e çmuara historike të këtij qyteti. Ardebili, për shkak se ka një të kaluar të lashtë historike, ka edhe shumë objekte dhe monumente historike, shtëpitë historike, xhamit dhe vendet vizituese, hamamet historike, karvansarajet dhe urat e vjetra janë monumente historike të cilat bien më së shumti në sy të turistëve. Në këtë edicion do të prezantojmë disa vende të tjera historike të qytetit Ardebil. Xhamia e Xhumas në qytetin Ardebil, e cila ndodhet në verilindje të këtij qyteti, është ndërtuar mbi një kodrin antike dhe objekti i saj është mbetje nga një xhami e madhe, e gjerë dhe e pashembullt, e cila është ndërtuar në periudha të ndryshme islame, sidomos në periudhën e sundimit të dinastisë Seljuke, shekujt 7 deri në 13 dhe deri në fillim të periudhës së dinastisë Safavite, ishte funksionale. Në bazë të rezultateve më të fundit të gërmimeve arkeologjike në këtë zonë, xhamia e Xhumas në qytetin Ardebil supozohet të jetë ndërtuar mbi një objekt të periudhës së dinastisë Sasanite në Iran. Objekti kryesor i kësaj xhamie është një objekt në formë katrori i përbërë nga katër harqe dhe me një kupol. I gjithë objekti është ndërtuar me tulla dhe në masë shumë të vogël në këtë objekt janë përdorur zbukurimet me pllaka gipsi. Xhamia e Xhumas kishte edhe një hapësirë të madhe për zhvillimin e ceremonive të mbrëmjes, ndërsa në këtë pjesë ndodhej i dhemi hrabi i xhamisë. Nën sallonin kryesor të xhamisë janë krijuar shumë korridore në formë rrjeti për qarkullimin e njerëzve në mënyrë të rregullt. Hajati me harqe në fqinjësi të këtij objekti aktualisht funksionon si xhami dhe në mesin e banorëve të këtij rajoni gëzon një shenjtëri të veçantë. Ky hajat me harqe gjithashtu është i lidhur me rrjetin e korridoreve nëntokësore nga pjesa jugore në hapësirën e mihrabit dhe nga pjesa perëndimore dhe lindore lidhet me rrugët nëntokësore. Xhamia e Xhumas në qytetin Ardebil, jashtë hapësirës kryesore për ceremoninë të mbrëmjes, në pjesën perëndimore ka një minare në formë cilindri e ndërtuar sipas stilit të minareve të periudhës së dinastisë Seljuke dhe është e zbukuruar me tulla. Në distancën mes kësaj minare dhe pjesës perëndimore për ceremonitë e mbrëmjes në xhami, duken mbetjet e shtyllave të ndërtuara në formë shumëkëndshe në thellësi gati 2 metra, të cilat tregojnë se në këtë vend ka ekzistuar një xhami më e vjetër. Ekzistenca e shenjave të tilla në xhamin e Xhumas të Ardebilit është bërë shkak që kjo xhami të tërheqë vëmendjen e shumë grupeve të arkeologëve. Xhamia e Xhumas Ardebilit është prej monumenteve të pashoqe të periudhave të ndryshme islame, të cilat janë rindërtuar ose merremetuar gjatë periudhave të sundimit të dinastisë ndryshme si Seljuke, Ilhani, Safavi dhe Qajari në Iran dhe në vitin 1936 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Monument tjetër historik në qytetin Ardebil është edhe kompleksi i tregut tradicional të këtij qyteti. Ardebili, për shkak se ndodhet në rrugën e Mandavshit dhe Mandavshi prodhuar në provincën Gilan të Iranit, nëpërmjet këtij rajoni transportohej në Europë që nga kohët e kaluara ishte një qendër tregtare me tregje të zhvilluara. Turisti francez Tavernier në shkrimet e tij ka vënë duke edhe rëndësinë e tregtisë së mandafshit në Ardebil dhe në një rast shkruan: "Karvanët e tregtisë së mandafshit që nga njëherë arrin deri në 800 apo 900 deve kanë luajtur rol në famën e këtij qyteti për shkak të fqinjësisë me Gilanin, nga i cili mandafshi vjen në sasi të mëdha, dhe për shkak të fqinjësisë me rajonin Xhamahi në Kaukaz, i cili gjithashtu prodhon sasi të madhe të mandafshit, dhe duke marrë parasysh faktin se rruga që çon prodhimet e këtyre dy rajoneve në Stamboll dhe Izmir kalon nëpër qytetin Ardebil, kalimi karvanëve tregtar i kanë dhënë rëndësi këtij qyteti, dhe në këtë qytet, ashtu si në Tabriz, gjenden të gjitha llojet e mallrave tregtare në masë shumë të madhe. Tregu i Ardebilit, i cili konsiderohet si kujtesë e stilit arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavite në Iran, ndodhet në qendër të qytetit Ardebil. Ky treg është një kompleks i përbërë nga korridoret e mbuluara të quajtur timçe, shtëpitë për banim të mysafirëve, hamami dhe xhamia, si dhe ka një historik të lashtë. Ky treg në shekujt 7 dhe 8 Hijri Kameri kishte një zhvillim të madh. Në shekujt e mëvonshëm, një pjesë e këtij tregu të madh dhe objekteve të tij konsiderohej vakëfi Tyrbes ose mauzoleumi të Sheikh Safiuddin Ardebili. Prandaj, të ardhurat e tij shpenzoheshin për administrimin e këtij mauzoleumi. Objektet aktuale të këtij tregu janë vepra të periudhës së dinastisë Safavite dhe të dinastisë Zandie, të cilët janë ndërtuar mbi themelet e para të tregut. Një pjesë e madhe e tregut të Ardebilit është katëruar gjatë gjysmë shekullit të kaluar si pasojë ndryshimeve dhe ndërtimeve urbane. Prandaj, dhe ka humbur lidhja e disa pjesëve të këtij tregu me pjesën qendrore. Nga ndarja e të gjithë tregut të Ardebilit mund të përmenden pjesët Kajsarie, tregu i dyqaneve ushqimore, tregu i zdruktarve, tregu i shalbërzve, tregu i punuesve të brisjeve, tregu i kapelave, rroba gjepsve e të tjerë. Arkitektura e tregut të Ardebilit gjithashtu është e njohur si arkitektura e periudhës së dinastisë Safavite dhe të dinastisë Gajari. Tregu i vjetër i Ardebilit është imbuluar me harqe të bukura me tulla dhe me kupola të thjeshta. Gjerësia e dyqaneve në formë harqes mesatarisht është 3 metra dhe trashësia e harqeve është rreth 80 cm. Ndriçimi i brenda në treg bëhet nëpërmjet vrimave të vendosura në mbulesat e kupolave. Një prej pjesëve të rëndësishme të tregut të Ardebilit është pjesa Çaharsuk ose tregu i madh Kajsarie. Kjo pjesë është një objekt në formë rrethi dhe ka një kupol të madhe, por të thjeshtë. Sipërfaqja e objektit në pjesën përdhese është 12 metra dhe lartësia e saj është 13 metra. Pjesa e nëndeshme e këtij objekti, duke mos marrë parasysh themelet e dyqaneve dhe gjatësinë e tregjeve të vogla, përbëhet nga 12 baza, të cilat me 12 harqe në formë kulmi kanë krijuar hapësirën për ndërtimin e kupolës. Në 8 harqe në formë kulmi me një kënd janë vendosur dyqane dhe në 4 harqet e tjera janë vendosur korridoret e tregjeve. Kompleksi i tregut historik të Ardebilit, nga aspekti kushteve historike dhe nevojës për ruajtjen dhe mbrojtjen e tij, që nga viti 1364 sipas kalendarit iranian e barazvlefshme me vitin 1985, është regjistruar në listën e trashëgimisë historike të Iranit, dhe që nga ajo kohë Organizata për Trashëgimi Kulturore të Iranit ka marrë masa serioze për merremetimin dhe ripërtëritjen e këtij tregu. Tyrbja e Sheikh Aminuddin Xhebrail gjithashtu është një tjetër monument historik i periudhës Safavite. Ky objekt është një prej shembujve të tyrbeve të gjëra të arkitekturës islamike të Iranit, që thjeshtësia dhe harmonia e pjesëve përbërëse të saj dhe në fund zbukurimet e jashtëzakonshme në nivele të brendshme të këtij objekti e kanë futur atë në kategorinë e veprave të arkitekturës së veprave Safavite. Objekti i kësaj tyrbe në mënyrë të pabarabartë është përbërë nga dy pjesë: një pallat katër këndësh qendror dhe një ajat të vogël në formë peskëndshi përpara. Këndet e këtij objekti, të cilat janë vendosur në një platformë prej guri, kanë harqe në formë kulmi në maj. Ndërtesa është e ngjashme me ndërtesën e Tyrbës në Sheikh Safiuddin Ardebili dhe thuhet se i përket shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazbleshëm me shekullin e 14. Këtë objekt e ka ndërtuar Sheikh Sadruddin Musa, djali i dytë i Sheikh Safiuddin Ardebilit. Mirpo ndërtesa që është ndërtuar mbi platformën bazë rreth objektit kryesor është ndërtuar në periudhën e mëvonshme, që do të thotë njëkohësisht me tyrben në mes të një hapësire të rrethuar dhe të gjerë që përfshin murin rrethues, hajatin e tyrbes, hajatin me harqe para objektit, hajatin e objektit kryesor të tyrbes, dhoma dhe shumë hapësira të tjera. Për krah monumenteve historike të Ardebilit, natyra e bukur e këtij rajoni gjithashtu tërheq vëmendjen e shumë dashamirësve të natyrës dhe të ekoturizmit, sidomos atij alpin. Bjeshka Sabalan është maja e tretë më e lartë në Iran, e cila ka një lartësi prej 4800 metrash dhe në stinën e pranverës dhe të verës për çdo vit mirëpret një numër të madh të alpinistëve. Sabalan është një krater i vulkanit të shuar që me shkrirjen e lëborës në maj dhe rreth saj është krijuar një liqen. Liqeni Sabalan, që nga muaj shtator e deri në muajin maj të vitit tjetër, vazhdimisht është i ngrirë. Me ngrohjen e klimës, gradualisht nga shkrirja e kullnajave në maj të bjeshkës dhe nga burimet që ndodhen më poshtë të 4000 metra, krijohen përrenjë të cilët në shpate, pasi të shndërrohen në lumenjë të mëdhenjë, krijojnë lugina dhe fusha të gjelbëruara me gjerësi dhe gjatësi të madhe. Në lartësinë 3600 metra të bjeshkës Sabalan, rreth e rrotull trupit të saj, mbi trupin e gurve poroz të krijuar nga vulkani, natyra krijon skulptura të mëdha si skulpturat e kafshëve e të tjerë. Në një distancë jo shumë larg nga bjeshka Sabalan, sasitë e mëdha të hirit të vulkanit dhe toka pjellore së bashku me burimet e shumta të ujit dhe klimën e butë kanë krijuar kushtet për kultivimin dhe prodhimin e rrushit pa far me ngjyrë më të mirë dhe më të shishme në Iran. Zonat rreth bjeshkës Sabalan janë të njohura gjithashtu edhe për prodhimin e mjaltit me cilësi shumë të lartë, ku bletët vazhdimisht kullosin bilulet e egra në shpatet e bjeshkës Sabalan. Alpinistët, gjatë ngritjes në bjeshkën Sabalan, në stinën e pranverës dhe të verës, përballen edhe me befasi të tjera. Kodrinat me pamje të bukura të luleve ngjyra-ngjyra është një prej këtyre befasive, mahnitse. Alpinistët përveç mahnitjes, duke parë gjelbërimin dhe lulet ngjyra-ngjyra në kodrina dhe shpate, si dhe burimet e shumta dhe liqeni në maj të bjeshkës, befason edhe me mikpritjen e fiseve ndacake që jetojnë në përtenda në formë kupole. Të gjithë këta faktor bëhen shkak që alpinistët të cilët shkojnë në këtë bjeshk të përjetojnë çastet ndër më të bukurat. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi prani jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe karakteristikën shëruese të tij dhe të të qenurit mëshirë për besimtarët.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
Kurani i shenjtë në shumë ajete kuranore flet për karakteristikën e vet efikase në shërimin dhe përmirësimin e gjendjes së njerëzit. Në ajetin 57 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: O ju njerëz, juve ju erdhi Kurani nga Zoti juaj, që i gjithë është këshill, udhëzime dhe shërimi asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzimi i mëshirës për besimtarët. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor vë në dukje efektet e Kuranit të shenjtë. Ky libër qiellor në fillim me këshilla të mira i fton të gjithë njerëzit duke i udhëzuar ata drejt të mirës dhe lumturisë. Pastaj paraqet karakteristikën shëruese të Kuranit të shenjtë dhe flet se si ky libër i shenjtë i shëron zemrat e besimtarve duke i udhëzuar ata. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për Kuranin e shenjtë dhe për karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Ashtu si që dini, sëmundjet shpirtërore dhe morale janë shumë të ngjashme me sëmundjet fizike dhe trupore të njerëzit. Të dy këto sëmundje kanë llojet e tyre të lehta dhe të rënda. Të dy këto sëmundje mund të jenë gjitse dhe prahapse dhe të infektojnë edhe personat e tjerë. Edhe për kurimin e këtyre dy sëmundjeve, duhet të shkohet tek mjeku dhe tek personat e specializuar. Prandaj, në fillim fare, duhet gjetur shkaku i çdo lloji të sëmundjeve trupore dhe shpirtërore, në mënyrë që pasi të njihet rrënja kryesore e sëmundjes, të fillohet edhe kurimi i sëmundjes. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem e konsideron Kur'anin e shenjtë si një ilaç kurues dhe në një hadith të çmuar të tij thotë: Ju duhet i kushtoni vëmendje Kur'anit të shenjtë sepse Kur'ani është kurim shumë i dobishëm dhe një ilaç me plot begati. Ai gjithashtu është rojtari atij i cili hapet për të dhe shpëtuesi atij i cili e ndjek atë në jetën e përditshme. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu e ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si një ilaç dhe balsam për të gjitha dhimbjet dhe bazë për të shpëtuar njeriu nga mosbesimi dhe hipokrizia dhe nga humbja e rrugës. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 176 të librit Nahjul Balagha thotë: Dijeni se askush që posejdon Kur'anin e shenjtë nuk është i varfër, ashtu sikur se që pa Kur'anin e shenjtë nuk ka kurfar fuqie dhe kurfar pasurie. Kërkoni shërim nga ky libër i madh qiellor për sëmundjet tuaja dhe kërkoni ndihmë nga ky libër për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tuaja, për arsye se ky libër është kuruesi i sëmundjeve më të mëdha, që do të thotë mosbesimit, hipokrizisë, devijimit dhe humbjes. Imam Hasan Mujtaba alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: Me të vërtetë që në këtë Kur'an të shenjtë ekzistojnë drita ndriçuese dhe shërimi për sëmundjet e zemrës. Prandaj duhet të jetë një mjeshtër i cili me dritën e tij pastron dhe ndriçon zemrën e vet dhe karakteristikat dhe virtytet e Kur'anit të shenjtë i lidh me qenin e vet. Kjo është për arsye se të menduarit dhe të reflektuarit në Kur'anin e shenjtë bëhet bazë për jetën e zemrës së njeriu me vigjilencë. Ashtu si kur se njeriu në errësirë me anë të dritës e gjen dhe e kalon në rrugën e vetë. Imam Rizai a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: Kurani është shërim dhe kurim për çdo dhimbje.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma صلي على محمد وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 82 të surës Isra të Kuranit të shenjtë thot: Dhe nga Kurani e zbresim atë çka është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Komentuesi i njohur i Kuranit të shenjtë Alame Tabatabai në komentimin e këtij ajeti shkruan: Kurani i shenjtë është shërues nga ky aspekt që së pari pastron si përfaqen e zemrës nga sëmundjet e ndryshme dhe nga devijimet dhe kryon fushën për vendosjen e virtyteve të larta. Alome Tabatabai beson se mëshira e Kur'anit të shenjtë gjithashtu është nga ky aspekt që ai i ndihmon njerëzit në veprim në bazë të natyrës së tij qenësore dhe për të qëndruar në këtë rrugë. Në të vërtetë Kur'ani i shenjtë kuron edhe sëmundjen e zemrës dhe i jep njerëzit qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Kjo është për arsye se sistemi imunitetit të individit forcohet edhe më shumë përballë mëkatit në mënyrë që të tregojë qëndrueshmëri edhe më të madhe në përballjen tjetër me faktorin e mëkatit dhe të tregojë më pak dobësi nga vetja e tij. Natyrisht se ky veprim ndodh në kohën kur veti individi të kërkojë përmirësimin dhe shërimin, ashtu siç tham profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e konsideron Kur'anin e shenjtë mbrojtës dhe ruajtës të ati i cili kërkon të hapet për këtë libër të shenjtë dhe shpëtimtar të ati i cili e ndjek këtë libër të shenjtë. Zoti i madhëruar, në ajetet fillestare të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë, thekson, ky është libri që nuk ka kurfar dyshimi për vërtetësinë e tij dhe ai është bazë për udhëzimin e njerëzve të devotshëm. Prandaj, Kur'ani i shenjtë është shërim dhe mëshirë vetëm për besimtarët e devotshëm dhe të bindur, ashtu si kurse thuhet në ajetin 82 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë, pasi që Kur'ani quhet shërim dhe mëshirë për besimtarët, theksohet se ai për zullumqarët përveç dëmit dhe humbjes nuk u jep asgjë atyre. Kjo është për arsye se ata pa menduar dhe vetëm në bazë të kokëfortësisë, e kanë mohuar Kur'anin dhe nuk e pranojnë të vërtetën dhe si rezultat i kësaj, ata shtojnë vetëm dëmi dhe humbjen e tyre. Mirë po se cili që në bazë të sinqeritetit kërkon të vërtetën, ai nuk gjen rrugë më të mirë se sa fjala hyjnore për të arritur deri tek e vërteta.
Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Në një thënie të Imam Aliut alayhi salam në lidhje me këtë çështje thuhet: dijeni se me të vërtetë ky Kurani është një këshillues i cili nuk e mashtron askënd dhe është një këshillues dhe udhëzues që nuk e devion askënd. Dhe është një folos i cili kur nuk gënjen. Askush nuk miqësohet me Kur'anin e shenjtë, përveç se ai i cili shton diçka dhe i heq diçka, i shton udhëzimin të tij dhe zvoglon devijimin e tij. Dijeni, ai i cili ka Kur'anin e shenjtë nuk ka nevojë tjetër, por pa Kur'an ai nuk është pa nevojë. Prandaj kërkojeni shërimin tuaj nga Kur'ani i famëlart dhe kur jeni në vështirësi, kërkojeni ndihmë nga Kur'ani i shenjtë. Edhe duke u mësuar me Kur'anin, drejtojeni drejt Zotit dhe me anë të Kur'anit, mos kërkoni asgjë nga krijesat e Zotit, për arsye se nuk ekziston asnjë mjet më i mirë se Kur'ani për afrimin e robërve pranë fronit hyjnor. Njeriu për të arritur deri në përkryerjen e vërtet dhe në lumturinë e përhershme, ka nevojë për një udhëzues të ditur dhe të dëmshur. Duke marrë parasysh faktin se Kur'ani i shenjtë është shpallur nga ana e Zotit të madhëruar dhe për të prezantuar një program të plot për jetën e njeriut dhe për ta çuar atë në lumturinë e përhershme, atëherë me padyshim se njeriut nëpërmjet zbatimit në praktik të udhëzimeve të tij për gjithmonë mund ta gjejë të vërtetën dhe rrugën e lumturisë. Imam Sejadi alayhis salam duke thënë se Kur'ani i shenjtë është burimi i vërtetit të vërtetave, shton se me të vërtetë që Zoti i madhëruar nuk ka kursyer asgjë nga ajo për të cilën umeti islam ka nevojë deri në ditën e Kiametit dhe atë e ka shpallur në librin e tij mbi profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, i cili ka kumtuar për njerëzit.
Ya maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Down.
اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البحر اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه ظاهر واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم ولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعته ولا تخزني بمعصيته فارزقني مباصاة من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل ونشرت علي من عدل فأحييتني تحت فهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه
بخوا لك في إكرامي وإعظامي إلو محل همومي اللهم فعنا على الاستنام بسنته في ونيل الشفاعة لدى اللهم فاجعله لي شفيعا مشفعا وتريدا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي راضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضا وأنزلتني دار القرار بمحل الأخيار.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.